«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У одном недавнем опытании публики про белорусские национальные каштовности червоной ниткой проходит такий отказ. Все, что связано с ВКЛ. Великое князство Литовское ассоциируется с росквитом белорусского життя. Здобытки книгодрукавання, архітэктуры, мастацтва таго часу і сёння тое галоўнае, чым мы імкнемся прадставіць сябе свету. Але куды гэта ўсё падзелася і што было пасля Вялікага княства? Чаму мы так фатальна страцілі пераемнасць ад той дзяржавы да сённяшняй? Каб адказаць на гэтае пытанне, заўважу, што Вялікае княства Літоўскае з усімі яго пладамі было творам беларускай арыстакратыі. Что после захопу территории ВКЛ Российской империи менавіта белорусская аристократия на протягу 200 годов вынішчалася всеми махчимыми способами – физично, исторично, морально и материально. Спочатку сядзібы родовитых белорусских дворан заняли российские помещики, а потом и их змыло цунами узбудженного плебса. У спісах ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў гэтыя людзі здаюцца мне дыяментамі ў асноўнай масе народу. Іх хочацца ідэалізаваць і рамантызаваць, як гэта рабіў Уладзімір Караткевіч. Мае дыяменты складаюцца з трох граняў. Гэта месца, усходняя Беларусь, сацыяльны статус, дваранін, нацыянальнасць, беларус. Неверагодна уявіць такіх у 1920-е гады, у часы панавання камунаў, камбедаў, ваяўнічых бязбожнікаў і ГПУ. Яны, як іншапланетнікі сярод рабацягаў асінторфу, і тут раптам дваранін. У яго асабістая гаспадарка. Дакладней, яго выцягнулі, як таго шыціка з трубачкі, з асабістай гаспадаркі, дзе ён сядзеў, нібы той шляхціц завальня ў абсалютнай глушы, дзе ў яго была свая бібліятэка і сямейны архіў, дзе ён планаваў архітэктуру сада з сажалкамі, вёў нарыхтоўку грыбоў, мёду, арэхаў, арганізоўваў жыццё вакол сябе. І сялянам, якія ў яго працавалі, жылося па-людску, бо гэта ж не чужы пан або памешчык, а свой, беларус, хоць і дваранін. За савецкім часам гэты выраз «дваранін-беларус» стаў аксюмаронам. Для многіх ён і сёння гучыць як спалучэнне неспалучальнага. Мне шмат разоў даводзілася падарожнічаць па рэках усходняя Беларусі і там, у самых аддаленых кутках, паўсюль сустракаць сляды арганізаванага жыцця, колішнія паркі і месца, дзе стаяла сядзіба. Насамрэч, нічога няма, але ландшафт падказвае табе, як гарманічна былі ўпісаныя ў яго гаспадарчыя пабудовы і кветнікі, прысады і пад'езды. Зусім рэдка можна сустрэць і сам будынак, найчасцей на строме, на неабсяжным краявідзе, драўляны або каменны палацык. Нашчадкі стваральнікаў ВКЛ, збяднёныя і адрынутыя ўладай, стваралі на сваіх лапіках зямлі маленькія аазісы суладнага жыцця, нібы аскепкі таго залатога веку.
Стае перад маім паглядам і вулка веючая сном, і ціхі старасвецкі дом з цяністым адзічэлым садам, над ім шпакоўніца ў гары, а ў круг схіліўся тын стары. Дом гэты да паноў забелаў, суседзяў нашых наляжаў. Я з малку там штодзень гуляў, з дзяцьмі іх лез на дахі смела, рваў яблыкі, рабіў садом і крыкам поўніў цэлы дом. Так у гулянках пролятало моё дзіцячае жыццё. А поруч ціхае дзіцё дачка забела ўзрастала. Яе я мала знаў. Яна ўсягды была сама, адна. Жылося цяжка Вераніцы, хай так дзяўчыну будзем зваць. Яе памерла рана маці, не было зусім сястрыцы, а бацька сэрца хоць і меў, ды прытуліць яе не ўмеў. Таму з маленства полюбіла хавацца ў сад стары яна, дзе веяла дыханне сна, і цішыня ў паветры плыла, і нерухомы быў спакой, маўляў, у глыбіні марской.
І зноў пабачыў я сялібы, дзе леты першыя прайшлі. Там стены мохам параслі, вясёлкай адлівалі шыбы. Усё было і стало мне так сумна, сумна в тишине. Я в сад пойшёл, там глухо тихо, усё травою поросло.
Я кажу менавіта пра ўсходнюю Беларусь, бо дваранам з заходняй да вайны пад Польшчай было лёсам дадзена цэлых 20 гадоў, каб зразумець альбо адчуць, куды хіліцца пуці на гісторыі, не на іх карысць. Можна было з'ехаць, распрадаць майно і, натуральна, запісацца палякам. Да гэтага схіляла і тое, што беларускі рух пад польскай уладай быў афарбаваны ў чырвоны колер. Беларус у заходняй Беларусі быў ледзьве не сінонімам бальшавіка, а таму арыстакрату неяк неадпаведна было заставацца беларусам. Тых, што засталіся пасля далучэння заходняй да ўсходняй, судзілі ўжо толькі за тое, што яны дваране. Ва ўсходніка ўжа часу на роздумы і вычуванні не было. Верагодна, многія з іх таксама запісаліся палякамі, бо не хацелі мець нічога агульнага з нацыяй, якая на вачах рабілася пралетарскай. А калі паляк, дык ўжо як бы і не зусім ваш, не ў самым поўным вашым распараджэнні. Верагодна таксама, што многія паны выпраўлялі ў анкетах сваё паходжанне на сялянскае, бо шмат яўна дваранскіх прозвішчаў належыць сялянам. Верагодна, многім усё ж удалося нейкім спосабам уцячы з Беларусі, пакінуўшы свае сядзібы. Таму гэтыя, што захавалі і сваё дваранства, і сваю беларускасць, выклікаюць патройную павагу. Не ведаю, ці адчувалі яны, што асуджаныя як клас, што ідуць на страту маёмасці, радзімы і жыцця. Напэўна, не маглі не адчуваць, але трымаліся сваёй сацыяльнай адказнасці. Яны спакон веку маральныя гаспадары гэтай зямлі, яе культуры і парадку. Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць. За савецкім часам любілі высмейваць шляхту, маўляў, павыраджалася яна ды спілася ў сваіх забытых богам маёнтках. Але сталінскія рэпрэсіі парадаксальным чынам высвецілі тых, хто не вырадзіўся, каму спадчынны рыцарскі гонар не дазволіў ані перапісацца ў іншую нацыянальнасць, ані назвацца селянінам, ані ўцячы з радавога маёнтку. Гарадскія дваране-беларусы былі адарваныя ад радавых котлішчаў. Яны патрапілі ў больш разрозненае людское асяроддзе, таму іх лёсы цяжка назваць тыповымі. Што ж тычыцца дваран на зямлі, засцянковыя шляхты, гаспадароў сядзібаў, дык многія з іх дзіўным чынам датрывалі да калектывізацыі 30-х гадоў у сваіх уласных маёнтках. Вось тут і пачалося. Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій серії передач «Вострая брама» – льоси репресованих білорусов з закритих архівів КГБ. Іван Язепович Акалович з хутора Сілічі Лагойського району, білорус з дваран, у своє 56 годов лічився колгасником у колгасі ім'я Дзяржинського, коли на початку 1933-го тройка за антисовєтську пропаганду присудила його до 10 годов концлягера. У заувагах до присуду сказано сям'ю вислать у паўночный край на 3 гады. Колькі было той сям'і у Івана Язеповича не удакладняецца. Звычайная для тагачаснага справаводства з'ява. Галоўнае, Акаловічаў у гэты час і ў гэтым месцы секлі пад корань усіх. У 1933-м за антысавецкую прапаганду быў адпраўлены ў Казахстан беларускі дваранін Іван Феліцыянавіч Аляшкевіч з паселішча за французская грэбля ігуменскага павету. І гэтак далей, складзем сёння невялікі мартыралёг беларусаў-дваран, што апынуліся ў самым эпіцэнтры савецкага энтузіазму.
Анкудовічы, беларусы, з дваран Заслаўскага району Менскай вобласці. Ніна Ігнатаўна, 25 гадоў. На пачатку 1931-га за шпіянаж на карысць Польшчы прысуджаная да вышэйшай меры пакарання, расстраляная. Роберт Язепавіч, 26 гадоў, за тое самае атрымаў 5 гадоў папраўчапрацоўных лагераў. Франц Язепавіч, 32 гадоў, 10 гадоў катаргі. Анцыпяровічы, Аранскія, Барановскія.
Барановскія – вялікі род са Слуцчыны, аднаасобныя гаспадары, настаўнікі, лекары, члены кулацкай групоўкі, арыштаваныя ў 29-30 годах, асуджаныя да розных тэрмінаў канцлагеру ад 3 до 10 гадоў. Іван Васілевіч 45 гадоў і Іван Міхалавіч 32, як кіраўнікі арганізацыі да расстрэлу.
Бачылы, Беразоўскія, Бранавіцкія, Бржазоўскія, Бурыя, Буэлі, Быліны, Белькевічы.
Асноўны перыяд рэпрэсіяў беларускага дваранства 1929-30 гады. Апошніх падгрэблі ў 33-м, да 37-га не датрываў амаль ніхто. А вось раней, да 29-го, сустракаюцца паасобныя выпадкі. Напрыклад, Лявона Казіміравіча Аранскага з Дзісінскага павету судзілі яшчэ ў 1920-м за антысавецкую дзейнасць і пасадзілі ў канцлягер да сканчэння грамадзянскай вайны. Тыповы выпадак. Памешчыка Уладзіслава Івановича Віткоўскага з маёнтку Збаровічы пад Менскам у 1920-м расстралялі, як агента польскай контрразведкі. Таксама тыповы выпадак. Пісьменнік Кастусь Тарасаў у сваёй працы «Крыж памяці меч лёсу» прыводзіць такі факт, цытую. 1 жніўня 1920 году у Менску пачаў функцыянаваць канцэнтрацыйны лагер для прадстаўнікоў варожых клясаў, якімі лічыліся былая шляхта, землеўладальнікі, чынавенства, святары. У лагеры было не менш за 300 зняволеных. Канец цытаты.
Ватацы, вечары, высоцкія, гаеўскія, гарэцкія, гідроіц тоўсцікі, грабоўскія, грушы, гускія, гурыновічы, гушчынскія, дашкевічы, дзічкоўскія, доўгія, драбушэўскія, драздовічы, дуброўскія, дыдыркі, ермалінскія, жураўскія, жыдовічы, заблоцкія, забродскія, замбржыцкія, зубовічы, івановскія, казелы, камінскія, кандыбы, каты, Ірлы, кернажыцкія, корбуты.
Гісторыкі сцвярджаюць, што на выхадзе з ВКЛ беларускі народ на 10% складаўся з дваран, а ў бальшавіцкай будове свету гэтыя 10% не прадугледжваліся. Таму судзілі, высылалі і расстрэльвалі іх часцяком нават не за антысавецкую прапаганду і контррэвалюцыйную дзейнасць, а проста як сацыяльна небяспечны элемент.
Корзуны, Круковскія, Крэпскія, Кузьмінскія, Кулакоўскія, Кунцэвічы, Лагацкія.
Перад вачыма ўстаюць жывыя сцэны. Следчы НКВД, дзве клясы адукацыі, абяссілены бясконцымі допытамі і катаваннямі, пачынае распрацоўваць чарговага ворага народа. Фамілія, імя, отчыства?
Ленартовіч Камілія Феліцыяновна.
Где і когда вы родились?
1875 год, вёска Волевічы Чэрвенскага району.
Национальность?
Белорусская.
Происхождение?
С дворан.
Вот тут его усяго натурально клинило. Гэты самый оксюмарон. Белоруска с дворан. Ладно, белоруска, я тоже белорус. А что с дворан, помешчица, значит, ти сильно разумная университетка. Вот здесь ярость хвалею закипая у души. Крывапійца на теле пролетарского класса. Камілія Феліцыяновна была адпраўленая ў Сібір не за эксплуатацыю, не як памешчыца ці сацыяльна небяспечны элемент, не як кулачка. Відаць, ні на што такое самім выглядам сваім не цягнула. Яе асудзілі за садзеянне сыну ў антысавецкай дзейнасці. Гэта значыць, па самым апошнім рахунку, па якім толькі маглі звінаваціць жанчыну за тое, што яна маці.
Ліпніцкія, Лютаровічы, Ляцкія, Ляшкевічы, Ляшчынскія, Малахоўскія, Маліноўскія, Малышэўскія, Мардовічы, Масальскія, Мастовічы, Матусевічы, Мінкевічы, Мукасеі, Невяроўскія, Некрашэвічы, Пагоскія, Пагумірскія, Паўловічы, Петражыцкія, Плышэўскія, Праляскоўскія.
Іван Іванавіч Праляскоўскі, 40 гадоў, беларускі дваранін з вёскі Пахомаўшчына Менскага павету, гэта цяпер Дзяржынскі раён, быў арыштаваны на самым пачатку 1930-га і прысуджаны тройкай да вышэйшай меры пакарання за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 66 і 72 крымінальнага кодэксу БССР, расстраляны.
Пржасецкія, Пшонкі, Пятрышчы, Рагалевічы, Радзевічы, Рыжыя, Рымашэўскія, Рытары, Рэйнгальды, Рэўты, Саковічы.
У працяг гісторыі 1920 году выпадак з Іллёй Фёдаровичам Саковічам, прафесія землеўладальнік. А схапілі яго ў маёнтку на хутары Дубовікі Барысаўскага павету. Фармулёўка прысуду, які вынесла калегія ГПУ, такая: буйны памешчык лічыць ворагам народа. Вышэйшая мера пакарання. Ані што зрабіў Ілля Фёдаравіч, ані што сказаў, не фіксуецца. Проста лічыць ворагам і расстраляць. Што, натуральна, і было выканана без затрымкі.
Саўчанкі, Сементоўскія, Сікорскія, Скуратовічы, Смольскія, Станкевічы, Статкевічы, Стэфановічы, Свідэрскія, Сеўрукі, Тамаровічы, Тамковічы, Тарлоўскія, Татуры, Тоўсцікі, Трайкоўскія, Туміловічы, Усачэнкі, Хаткевічы, Хаўстовічы.
Язепа Сцяпановича Хаустовича, 42 гадоў, з вёскі Кулакі Старобінскага району, асудзілі ў 1930-м як кулака на ссылку на кіраўскі прыіск у Чыцінскую вобласць. Тэрмін ссылкі не ўказаны. Больш за 10 гадоў у тым часе не давалі, а калі давалі больш, дык толькі расстрэл. Значыць, выйсці ён мусіў у 1940-м. Аднак гулагаўская бездань часцяком забірала чалавека ўсяго і без астатку, пра што сведчыць і наступны запіс у справе Язепа Хаустовіча. У 1954-м памёр у ссылцы. Праз 14 гадоў пасля таго, як мусіў вярнуцца.
Царевічы, цімінскія, чайкоўскія, шаблоўскія, шабуні, шкурды, шляхціцы, шмакавы, шпакоўскія, шпілеўскія, шуневічы, шыбекі, шыманскія, шыпілы, шэмятпалачанскія, эйсманты, юнацкевічы і юнацэвічы, якубоўскія, яновічы і яноўскія.
У КГБшных спісах самым недарэчным радком выглядае запіс пра рэабілітацыю. Расстраляны – рэабілітаваны, сасланы – рэабілітаваны, пасаджаны ў канцлягер – рэабілітаваны. Карнікі і іх нашчадкі так і не зразумелі, што адабранае жыццё і пакалечаны лёс рэабілітацыі не падлягае. Ёсць рэабілітацыя для кампенсацыі за панесеныя маральныя і матэрыяльныя страты, што да рэабілітацыі ў шырокім сэнсе слова, дык прасіць яе ні ў кога не трэба. Тут іншая справа. Беларускаму народу для нармальнага развіцця востра патрабуецца рэабілітацыя свайго беларускага дваранства. Гаворка не пра асобных яркіх персанажаў нацыянальнай гісторыі, а пра рэабілітацыю ўсяго беларускага дваранства як класа. І не недзе ў судах і архівах, а ва ўласных галовах. Можна скласці цэлы кодэкс прынцыпаў беларускай арыстакратыі і навучыць гэтым прынцыпам дзяцей, але найперш зазубрыць тыя прынцыпы павінны дарослыя. Прычым самым першым, самым аварыйным прынцыпам трэба прызнаць наступны. Не ламай тое, чаго не будаваў. Не лезь туды, у чым не разбіраешся. Не абвяргай таго, чаго да канца не разумееш. Эпохі на нашых вачах змяняюцца без нашага ўдзелу. А мы па-ранейшаму са скрухай паўтараем словы паэта. Няма таго, што раніш было.
Няма таго, што раніш было. І толькі надпіс